Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Halleluja! Er du klar? Amen! Du, bønn er kanskje, altså vi kunne kanskje ha snakket om bønn og faste, for det henger sammen. Men nå skal jeg snakke bare om bønn, men faste er også en del av livet med Gud. Det er en del av å gå inn for Gud når man trenger et bønnesvar, men ikke bare det, men også for å ha fellesskap med Gud. Jeg snakker ikke med kona mi bare når jeg vil ha et svar av henne, men vi pleier vårt forhold ved å prate sammen. Halleluja. Vi sitter jo liksom ikke bare, nå skal jeg pleie forholdet, Elisabeth. Nei, vi snakker sammen. Det er noen ting med det fellesskapet vi har hjemme. Og som ekteskap, og som vi er en enhet, vi er ett, og vi, når vi har stått i vanskelige situasjoner, så forener vi krefter sammen. Og det er det bønn er. Bønn er fellesskap med Gud. Og når du ber, så forener du krefter med Gud. Dere bør ikke sette dere bak forhenget. Det er åpent her, ser du. Så forener du krefter med Gud. Og vi som menighet, vi må lære oss kraften av bønn. Vi må lære oss at uten bønn, så får vi ikke gjort mye. John Wesley, han sa det så klart. Han sa det virker som om Gud er begrenset av vårt bønneliv, og at han ikke kan gjøre noe uten at vi ber. Hørte du det? John Wesley sa det, at det virker som Gud ikke gjør noen ting uten at vi ber. Og det virker som han er begrenset av vårt bønneliv. Tenk på det. Bønn er kilden, generator i menigheten, i ditt liv. Og uten gjennombrudd i bønn blir det ikke gjennombrudd i menigheten. Det blir ikke gjennombrudd i familien. Det blir ikke gjennombrudd i samfunnet. Bønn er det viktigste. Det er nøkkelen til alt. Nøkkelen til fremgang. Nøkkelen til å lykkes i livet. Det er samfunn og fellesskap med Gud. Halleluja! Du vet, alltid liksom, vi merker jo det på bønnemøter, at folk liksom blir sånn, liksom, skal vi komme på bønnemøter? Noen ganger så har vi 10, liksom, Arne er jo, dere er jo trofaste her, og noen andre av dere også har vært her, så er liksom ikke det, det er ikke de møtene som trekker mest folk, av en eller annen grunn, enn vi har jo Hilde og Bernt som er her, og spiller og synger, og vi har herlig atmosfære, akkurat som vi har hatt det nå, fantastisk salvelse og Guds nærvær. Og vi bare koser oss. Kunne egentlig, det er jo en time er jo alt for kort. Skulle hatt mye annet hver uke, vet du. En time annet hver uke ber vi her i denne menigheten. Jeg vet at det er mange andre som ber hele tiden, altså. Men som menighet så kommer vi da annet hver uke og ber en time. Og det er de møtene hvor det er færrest folk. Av en eller annen grunn. Og det er, tror jeg, for at vi har ikke forstått hemmeligheten og nøkkelen til bønn. At det gjør Guds kraft tilgjengelig for oss som menighet. Og jeg skal love deg en ting. I den tiden vi går inn i nå, så trenger vi bønnens kraft. Vi trenger å stå på og be mer og mer. Kanskje vi trenger mer tid på bønn enn alt mulig annet vi driver med. Vi må lære oss, faktisk så har vi en generasjon nå som går glipp av det her makten ved bønn. Makten ved å faste. Makten ved å hoppe over et måltid og heller søke Gud. Og jeg vil gi deg noen punkter. For vi i vår familie, vi har ikke vært superprivilegierte, heller enn motsatt til å holde det på å si. Vi har blitt bombardert av både sykdom, motstand, you name it. Det har vi på en måte, vi har vært gjennom virkelig, gjennom dødsskyggen da, har vi virkelig vært gjennom altså. Og vi har merket en ting, og det er at bønn har holdt oss oppe. Bønn har ført oss igjennom. Og derfor så vil vi dele noe av dette her vi har erfart i vårt liv. Hva vi har erfart som kristne. Hva er det som hjelper når du ber? Og nummer én, Det är att bestämma sig för vad vill du ha av Gud? Vad vill du ha? Vad önskar du dig? Vad är det du vill att Gud ska göra för dig? Och låt mig läsa från Jakob kapitel 1, vers 6 till 8. Jakob kapitel 1, vers 6 till 8. Men han må be i tro. Du alltså må be i tro utan att tvivla. Det betyder att det går an att tvivla. Men du må be i tro. För den som tvivlar liknar en bölge på havet som drivs och kastas hit och dit av vinden. Icke må ett slikt människa vänta och få något av Herren. Vers 8. Splittet som han är och ustö i all sin färd. Alltså vad säger Bibeln? Han säger att Bibeln säger alltså det är detta är många får fördömelse det här med jag läser åh jag var fördömelse åh jag kan inte be åh jag tvivlar. Vet du vad? Gud skrev inte Bibeln för att du skulle gå runt och liksom ha en skyldfölelse och føle fördömelse. Gud skrev Bibeln för att du skulle lyckas. Amen. Så det som står här det är att han uppmuntrar oss. Vad är det Jakob gör? Jo, han uppmuntrar oss. När dere ber så må dere vara målretta. Dere må bestämma dere. Han säger, dere må inte tvivla. Dere må inte vara usikre. Hvis du ber om något så vet att Gud hör dig. Amen. Gud hör dig. Alltså en person som är usikker i bönen, han är ustö i all sin färd. Inte bara i bönen, men ellers i livet. Hello? Är du med? En person som inte har satt kursen för sitt liv, han är utstö i allt han gör. Ett slikt människa, står det, kan inte vänta och få något från Herren. Jag har bestämt mig. Halleluja. Jag ska inte bli på den sidan och se båten segla. Jag har bestämt mig. Jag ska vara på båten och jag ska vara med på den andra sidan. Halleluja. Jag har bestämt mig. Är du med? Vi är ofta obestämda, vi är oklara, vi är lite målrätta i vårt bön. Vi är osäkra på vad är detta Guds vilja, är det inte Guds vilja? Vi vet liksom inte vad Gud vill och vi vet inte vad vi vill själv. Och liksom, livet blir ett endaste kaos. Vad vill du att Gud ska göra för dig? Vad vill du att Gud ska göra för menigheten? Vad vill du att Gud ska göra för dina barn och barnebarn? Vad vill du att Gud ska göra här i Drammen? Och när jag går och spör var och en av er så vill jag få själv, kanske 50 olika svar. Och någon vet inte det helt att. Vad vill du att Gud ska göra för dig? Min mentor Shambak, han spurte folk när det kom fram till förbön och jag har gjort det samma. När det kom fram till förbön så spør man mennesker, hva er det du vil at Gud skal gjøre for deg? Og det er ikke uvanlig for oss evangelister å få det her. Jeg vet ikke. Shamba fikk en mann en gang som kom fram bare, ja, kan du be for meg? Ja, jeg skal be for deg. Ja, hva vil du at jeg skal be for? Jeg vet ikke hva det en Gud vil. Bare be. Og så tar Shamba og sier, Gud! Drep han, skriker han. Och den man stusser bakover. Så jag vill inte att Gud ska drepa mig. Nej, men vad är det du vill då? Jag vill ha en jobb. Jag har en slags jobb. Nej, vad Gud, det som Gud ger mig. Så Gud så Shamba går igen och lägger henne på honom och så säger han, Gud, ge han skopus och jobb. Ja, jag vill inte ha någon skopus. Ja, men vad är det du vill då, människa? Jag skönner vad du menar. Är du med? Vad är det du vill? Detta jag har varit där, jag har hört alla sagt det. Detta är och Elisabeth har varit där och. Vad är det du vill av Gud? Vad är det du vill att Gud ska göra för dig? Någon har olika önskningar. Men man spör folk i menigheten, vad är det du vill att Gud ska göra för dig? För då får man 100 olika svar. Vad är det Gud vill att du ska göra för dig? Det finns bön som handlar om lovprisning, som handlar om tungetal eller om man pratar hemlighet med Gud. Och det är inte det jag snackar om nu. Jag snackar om att vara målrätta i sin bön och bestämma sig. Vad är det Gud, vad är det du vill att Gud ska göra för dig? Vad är det du vill att Gud ska göra för dig ikväll? Amen. Er du med? Det verste jeg vet, nå jeg så velsignet og har en kone som aldri drar på IKEA. Halleluja. Jeg må si, det en velsignelse. Noen av dere ikke så heldige, skjønner jeg. Men det verste jeg kunne tenke meg, i hele, holdt på å si, nesten det nede, det å dra til IKEA, uten mål og mening, uten å vite hva man skal ha, bare gå rundt og trille vogn, fram og tilbake. Eller dra på butikken, og bare liksom, nei, skal bare kikke. Åh, du kjenner det, Magne, du kjenner det bare liksom vibrerer. Uff. Nei, hva skal du i butikken? Nei, jeg skal bare kikke. Og da bare kjenner vi menn liksom at da, det går ikke. Det passer liksom ikke. Ja, men hva skal du gjøre da? Jeg vet ikke, kanskje se på TV. Da må du være med, og da du ferdig, vet du. Men det mange ganger så det sånn, når vi kommer fram for Gud og vi skal be, så det som å dra til en butikk, og vi triller vogn fram og tilbake. Eller liksom, vi vet ikke helt hva vi skal. Men Gud vil at du skal være målrettet i din bønn. Det vet du hva? Hør her nå. Det bedre å be bestemt og med retning i 2 til 3 minutter, enn å be uten mål og mening i 2-3 timer. Amen. Og det tror jeg det her det som har knekt mange kristne når det gjelder bønn. Det at man shabba, shabba, abba, abba, shabba, abba, 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 og så har man liksom ingen mål, ingen retning. Det bare liksom bla, 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 luft. Men Gud vil at du skal ha retning. Bestem deg for hva du vil ha av Gud, og vær konsekvent. Amen. Det var punkt nummer 1. Punkt nummer 2. Les Bibelen, finn et bibelsted som lover det du behøver. Halleluja. Finn et bibelvers som lover det du behøver. Når Elisabeth var syk og hadde kreft, så var det ikke sånn at vi liksom fikk et bibelvers. Vi fikk en hel bok med bibelvers, der det sto om helbredelse. Og vi leste den boka, og vi bekjente hver eneste. Altså, folk gjør nær av bekjennelse. Jeg liker ikke at folk gjør nær av bekjennelse. Av liksom trosbekjennelse, man skal bekjenne Guds ord. Det å bekjenne Guds ord viktig. Det livsviktig, og du syk, så må du bare begynne med en gang. Bekjenn Guds ord, les Bibelen, les hva som står der. Hva det Bibelen sier om den situasjonen du i akkurat nå? Vet du hva Gud sa til Josua? I Josua kapittel 1 og vers 8. Han sier, denne loven skal du alltid ha på, ikke inne i hjertet, på dine lepper, står det. På dine lepper. Jeg har vært og sett jødene nede i Israel når de står og bare... Vet du hva de gjør? De står og siterer loven. Igjen og igjen og igjen, og repeterer og repeterer og repeterer. Han sier, denne loven skal du ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet i den. Da skal du... Hør her nå. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Oi, 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 oi. Ja, men du skjønner, noe må gå gærent her i livet. Men det ikke det Gud sier. Gud sier, om du gjør det her, da skal du lykkes. Da skal du ha fremgang. Når du begynner å bekjenne Guds ord, når du begynner å bekjenne hva Gud sier om deg, ikke hva naboen sier, ikke hva alle andre sier om deg, men hva Gud sier om deg, om din situasjon, om din sykdom, om din syndrom, om du vil. Vet du hva Bibelen sier om det? Bibelen sier at Jesu navn over alle andre navn. Det over emme, det over kreft, det over sukkersyke, det over depresjon, det over fordømmelse. Jesu navn over alle andre navn. Halleluja. Skal vi ha fremgang, så må Guds ord være i sentrum og viktigst i våre liv. Guds ord i sentrum, og vi nærer oss av Guds ord, så blir det et fundament som ingen kan knuse. Ingen kan knuse. Jeg er så takknemlig for den tiden Vi gikk på, når vi gikk på Livets Ord, gikk på bibelskolen der, og vi lærte oss. Elisabeth gikk på Livets Ord før meg, men hun lærte seg ord om helbredelse. Ord om å bekjenne Guds ord. Altså undervisning om at du må bekjenne Guds ord. Du må stå I tro. Du må tro og vite at Gud hører på deg. Dette lærte hun på bibelskolen. Når hun kom ut av bibelskolen, 8 måneder etterpå, sa hun fikk hun kreft. Tror du den undervisningen var viktig? I stedet for å si ja, og jeg har møtt det. Og jeg verst jeg vet. Ja, vi får se hvordan det går. Ja, vi får be. Og det det verste man kan si til en person som syk. Nei, men jeg skal be for deg. Ja, men så be da! Jeg fikk en telefon I stedet en dame, vi skal be for henne etterpå, som kjempesyk. Og det demonisk, det angst, det det ene og det andre, det trøkk på alle hold. Og jeg sa, vet du hva? Vi skal be for deg I menigheten, jeg skal be for deg nå. Ja, men bare be. Det så viktig. Du syk I ditt legeme? Det ting som trøkker på, så Guds ord som I sentrum. Det Guds ord som vi livnærer oss av. Det et fundament som ikke kan rokkes. Og vet du hva? Du kan ikke gå til, si hverken til kona min eller til meg, at sykdom fra Gud. Folk liker ikke å høre det, merkelig nok. Men legedom kommer fra Gud. Du kan ikke si til oss at Gud ikke helbreder. Vi vet at Gud helbreder. Men vi vet også at Guds ord må være I sentrum. Derfor så bekjente vi. Derfor så var kona mi oppe 5 om morgenen hver eneste dag. Og da lovpriste hun Herren. Da bekjente hun Guds ord. Herre, jeg takker deg denne morgenen her, for ved dine sår jeg helbredet. Da gikk hun uten hår, full av cellegift I kroppen. Så gikk hun rundt. Takk, Herre, for at du min lege. Takk for at du Jehova Rafa. Du Herre, min lege. Du den som sender ditt ord og lege min kropp og lege min sjel. Hver dag gjorde hun det. Jeg tror hun var klingeren, og det var oppe 5 om morgenen og bekjente Guds ord. Hørte på lovsanger og holdt på. Men dette var medisin. Hun sto ikke og ventet på at det skulle komme en annen helbredelsevangelist fra staten eller fra Afrika for at hun skulle bli helbredet. Nei, hun bekjente Guds ord hver eneste dag. Og det var det som holdt henne I livet I de månedene hun hadde kreft. Det var nettopp det her at Guds ord var I sentrum. Kanskje du har behov, kanskje du har sykdom I din kropp, kanskje det økonomiske problemer, kanskje djevelen angriper deg akkurat nå. Vet du hva? Da kan du bruke ordet mot djevelen. Halleluja. Vet du hva? Når Jesus ble fristet I ørkenen, så det Jesus svarte med, var det en eller annen greie liksom, nå skal du høre her djevelen. Nei, han svarte med Guds ord. Djevelen prøvde å vri til ham, og liksom, ok, nå svarer jeg meg, nå skal jeg vri liksom, på ordet her. Men da ble det nok, altså. Det fikk fienden på flukt. Jesus brukte Guds ord. Han sa, det står skrevet. Det står skrevet, og det så herlig å vite, altså. Det står skrevet, og det har stått der I flere tusen år. Halleluja! Og det kommer aldri til å rokkes ved at det står skrevet. Du kan mene mye rart, du kan endre ditt syn på Bibelen, men du vet hva? Det står skrevet. Halleluja! Det står skrevet. Nei, men jeg tror ikke på sånn helbredelse nå, jeg tror ikke at Gud kan, vet du hva? Spill ingen rolle, hold munn, det står skrevet. Amen! Nei, men du skjønner, jeg tror ikke på det der med at den hellige ånd liksom tungetale, vet du hva? Vi har en generasjon som I ferd med å vokse opp, som aldri har hørt tungetale. Men vet du hva? Det står skrevet. Halleluja. Uansett hvilket angrepp som kommer mot forsamlingen, så står det skrevet. Om du har vondt I ryggen, så står det skrevet. Halleluja. Om dine barn skjeiet helt ut og noen skikkelige hevninger, så står det skrevet at du og din familie skal bli frelst. Halleluja. Bibelen har det øverste autoritet. Søk veiledning I Bibelen. Ofte så søker vi til mennesker. Vi søker råd ditten og datten, og vi hører med den. Og hva mener du? Hva mener du? Hva mener du? Men vi søker ikke Bibelen. Hva sier Guds ord om min situasjon? Hans ord uttrykker hans vilje. Amen. Og jeg har skrevet det her. Og jeg kommer til å si det mange ganger. De har vært så kloke, vet du. De har satt meg I eldsterådet. Du, jeg ikke helt sikker på at de vet hva de gjorde når de satt meg inn der. Det var liksom her jeg, som å sette, liksom, sette en piraya sammen med gullfisker. Halleluja. Neida, det fantastiske brødre, altså. Det det. Jeg evangelist, vet du. Jeg, og fra Chile til og med, så det, det koker, vet du, i blåårene mine. Men jeg har sagt det så enkelt. Om Bibelen sier det, så tror jeg det, og det avgjør saken. Amen. Om Bibelen sier det, så tror jeg det, og det avgjør alt. Amen. Tvil, usikkerhet, mangel på retning i bønn, kommer ofte, og nesten hele tiden, av at man ikke har kunnskap om hva sier Guds ord. Halleluja. Hva sier Guds ord? Jeg tror på at Gud min forsørger. Jeg tror alle, jeg tror vi har to misjonærer her, jeg tror de ikke i tvil om at Gud deres forsørger. Gud min forsørger. Ja, hvor får du det fra? Vet du hva? Veldig enkelt. Salme 23, vers 1. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Amen. Halleluja. Vet du hva det betyr? Det betyr at jeg skal ikke mangle noen ting. Og så får vi det til å bli en sånn der kvasi-velsignelse, liksom. Noe sånn løst, noe som liksom på en måte ikke vi får tak i. Men vi mangler ingenting. Alt det vi behøver, det har vi i Herren. Så nummer en, du må bestemme deg, hva du vil ha, Gud? Nummer to, du må finne bibelsted som lover det du skal ha. Halleluja! Det som å få en blanko-sjekk, vet du, Magne. Amen! Da hvor det bare står beløpet. Ikke det engang. Den bare underskrevet. Det står egentlig. Den bare sånn, fyll inn selv. Hva det du trenger? Takk, Jesus. Amen. Hva det jeg trenger? Masse penger til misjonærene mine. Halleluja. Og alle misjonærene sa, amen. Halleluja. Vi trenger masse, masse, masse penger. Snakker liksom budsjett på 701.000 kroner. Oi, 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 vet du hva? Jeg tror på masse mer penger også. Jeg vet, behovene enorme. Jeg var på Kongo-konferansen. Jeg bare tenkte, Gud i himmelen, hvordan skal du? Det her, det må vi gjøre noe med, og det må vi gjøre noe med, og vi må hjelpe Kristine, og vi må hjelpe dem, og vi må hjelpe å få bygd mer, holdt på å si, helsestasjoner og skoler, og vi må hjelpe deg så at du har mat til alle disse flyktningene. Og det så mye vi kan gjøre. Og så er vi fornøyd med å gi en misjonær 65.000 i året. Du kan regne selv hvor mye penger det i måneden. Det ingenting. Og så vet vi samtidig at alle, at valutakursen, den krona har gått ned, så de pengene vi sender ut, det jo ikke det samme i det hele tatt. Tror du at vi øker fordi at valuta, altså jeg må øke, jeg sender penger til familien min i Chile, og jeg må øke liksom. Fordi at de skal ha så og så mye. Det betyr at jeg må ut med mer penger her, mer kroner. Men det skjer ikke med misjonærene våre, skjønner du. Har vi sagt at de får 65.000, så får de 65.000. Selv om de 65.000 ikke 65.000 lenger. Vi har store behov, og jeg tror Gud får mer penger til misjon. Halleluja. Amen. Men det var en liten... Amen. Det skal ikke mangle noen ting. Vær frimodig, punkt nummer tre. Vær frimodig og be Gud om det du ønsker. Hva det du ønsker? Noen ganger så vi litt beskjedne med Gud. Vi liksom, nei, kan jeg be om det? Ja, selvfølgelig kan du be om det. Jeg husker det var en periode vi hadde, vi hadde noen greier med, vi har alltid noen greier med bilene våre. Det at vi har bil egentlig et mirakel. Det er et under fra Gud. Jeg husker alle bilene våre stoppet, det var bare kaos med de bilene, og det var bare surr, og det var penger, og vi var så frustrerte. Og så ba vi til Gud, virkelig, jeg og kona mi, vi ba Gud, nå må vi ha en ny bil. Og vet du, Gud, han har sans for humor, jeg fikk faktisk, jeg har et bilde hjemme. Gud velsignet oss, folk ga oss faktisk biler. Og vi fikk fire biler, for plutselig sto det fire biler. På gårdsplassen. Vi fikk en Mercedes, ganske ny. Så vi måtte bare selge, for liksom, vi hadde ikke plass til alle bilene. Og så ga jeg bort en bil. Halleluja. Det ga det til en ufrelst, faktisk. Halleluja. Vet du, Gud, når du ber, altså, du må være forberedt på at du får bønnesvar. Du får bønnesvar. Kan du be om en bil? Ja, selvfølgelig kan du be. Trenger du en bil, så be Gud om en bil. I Matteus kapittel 7 og vers 7 til 8 så står det: Be, så skal dere få. Halleluja. Enklere enn der, eller bare Jesus som kan si det så enkelt. Be, så skal dere få. Dette har jeg lært mine barn altså. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Halleluja. Be, så skal dere få. Ok, jeg vet at vi har to barn her, men jeg skal fortelle deg likevel. Vi har alltid lært våre barn dette med å be, og det har noe med grunnlaget. Når jeg og Elisabeth, vi gifte oss, så måtte vi bare stå i tro, for det var så mye takker rundt dette her med helsa hennes, vår økonomi, og det var, bare, det var en masse attacker. Men når vi ser 24 år tilbake i livet og alt det vi har stått i med Gud, så skjønner vi at djevelen ville knekke oss tidlig i prosessen. Så det ble masse attacker. Så vi lærte våre barn fra de var små om å be. Vi lærte faktisk om ikke, kanskje skal tette, ja, nei, men jeg forstår ikke. Vi lærte det med en gang, julenissen finnes ikke. Så, ha, gjorde dere det? Er dere gærne, eller? Og vi lærte det med en gang, så vi sa at den eneste som gir gaver, det er Gud. Så vi lærte dem å be. Be til Gud, hva er dere ønsker? Og de var små, de bøyde og ba til Jesus. Jesus, gi og skøye seg. De måtte be for alt. Det mener jeg altså. De ba om køyeseng, og de ba om leker, og de ba om... Og så husker jeg at de var veldig opptatt av å be om køyeseng. Tenkte, kan du be om sånn? Vi var... Ja, sånn var det. Så de ba om køyeseng, og de ba, og de ba, og de ba. Og så var det... Plutselig så kom en svigefar, og de ba de sa guttene, ja, hadde våre barn bedt Jesus om køyeseng. Så kom en svigefar med køyeseng og skal montere det. Og da står Samuel som sitter bak der når han blir 20 år, står sånn, pappa, ja, jeg visste ikke at bestefar var Jesus. Du kan be om hva du vil. I Matteus 6, 8 så sier Jesus at Faderen vet hva vi behøver før vi ber om det. Likevel så sier han at vi skal be. Selv om han vet hva vi trenger, så skal vi likevel lege våre, vi skal presentere våre ønsker og våre behov fremfor ham. Og punkt nummer 4, jeg skal avslutte med det punktet her. Og det er kanskje en av de mest frimodige punktene. Og det er punkt nummer 4. Da står det, tro at du har fått det. Halleluja. Jeg får begynne på nytt igjen da. Neida, var så lite amen her. Så. Det ene er at du må bestemme deg for hva du vil ha av Gud. Nummer 2, det er finn et bibelsted som lover det du behøver. Nummer 3, be om hva du vil. Ikke begrens deg i bønn. Er det penger du trenger? Be om penger. Er det bil du trenger? Så be om en bil. Er det flere misjonærer vi trenger til Kongo? Så ber vi om det. Vi ber om det vi trenger. Halleluja. Vi begrenser oss. Vi har ikke noe. Vi begrenser oss ikke. Jeg fortalte det forrige søndag, jeg var og ba for en jente som i Norge så vil de kalle det Emme. Hun lå rett ut i seng. Jeg ble kjørt dit midt på natta, og der var en jente som lå rett ut i mørket, og hadde hun på ligge der i flere år, 28 år gammel. Hun ligger der, mange hadde bedt for henne før, mange hadde sendt folk dit, folk liksom, og det skjedde ingenting, og jeg kommer dit, hun spør meg, kan du dra dit? Jeg var sliten etter et møte, Og hadde fasta, men jeg tenkte, jeg er på vei hjem, så jeg drar innom der. Og jeg dro inn i dette rommet. Det var et forferdelig atmosfære. Der ligger en jente rett ut, hun har begynt å få liggesår. Og hun lå der i mørket, og de sa ikke slå på. Hun bare liksom ville ikke at noen skulle slå på lyset først. Jeg sier, slå på det lyset! Så slår vi på lyset, og så sier jeg til han, broder, nå må du begynne å synge. Og hun, jenta bare, ja, liksom. Vi så bare hele ansiktet, og bare, hun ville ikke ha vår nærvær der. Så begynte vi å synge, og så gikk jeg bort til denne jenta og tok autoritet I Jesu Kristi navn. Og så befalte jeg denne sykdommen som hun har blitt rammet av å gå bort fra hennes kropp. Og vet du hva som skjedde? Det var som strøm som gikk gjennom kroppen min og inn I hennes kropp. Og denne dama spratt opp av senga og smilte fra øre til øre. Og en av pastorene som sto ved siden av meg sa, jeg har ikke sett denne jenta smile på 4 år. Halleluja! Be om hva du vil! Vet du hva som hadde skjedd I Norge? I Norge, nei, vi må være forsiktige med å be for ME. Og vi må få ikke si at det demonisk. Og vi må få ikke si at det er fra djevelen. Vet du hva? Jeg vet ikke hva jeg kastet ut, jeg, altså, men det kjente på bare hele atmosfæren, bare trykket bare letta. Be om hva du vil, og vær frimodig. Jeg husker det, og jeg bare kjenner det ennå. Jeg kjenner en sånn tyngde på det. Jeg kjenner en sånn, ikke dårlig samvittighet, men jeg husker det var en dame, vi skulle be for en ung dame som har døende kreft. Jeg vet ikke om dere husker det, vi var på et bønnemøte her, det tror jeg begynner å bli over et år siden. Så satt vi her, og så var Hugo som kom, be for denne dama, hun syk. Og så ble det liksom, ja, hvordan skal vi be? Og bla, jeg vet ikke hvordan vi skal be. I stedet for å gå inn og ta autoritet for det her, og be I Jesu navn. Men jeg merker nå, det slutt. Nå skal jeg ikke la meg hindre at jeg I Norge, altså. Det greit, Birger? Jeg skal ikke la meg begrense at jeg her I Norge. Jeg skal ikke la meg begrense av at alle andre bare, det riktig å be for det? Det riktig å gjøre det? Det riktig å be for den måten? Kan man ta autoritet? Kan man be I tro? Kan man forvente bønnesvar? Vet du hva? Man kan forvente seg bønnesvar. I Markus kapittel 11, vers 23 og 24, så står det følgende. Sannelig, jeg sier dere, om noen sier til dette fjellet, løft deg og kast deg I havet, og han ikke tviler I sitt hjerte, men tror det han sier vil skje, da skal det også gå slik. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om I bønnene deres, tro! Tro at dere har fått det, og dere skal få det. Halleluja! Oi, 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 oi! Tro at dere har fått det! Halleluja! Tro at dere har fått det! Vi tror at vi har billetter til deg, Diane. Vi tror at vi har ekstra penger til deg, Bjørg. Jeg tror at jeg har også en billett til meg til Kongo. Halleluja! Jeg tror! Jeg ber, og jeg forventer et svar fra Gud! Halleluja! Tro at dere har fått det. Vit at svaret på vei. En annen oversettelse står det. Tro, stol på og vær sikker på at det vil bli gitt deg. Halleluja, Amplify, så står det. Tro, stol på og vær sikker på at det vil bli gitt deg. Man må tro at man har det. Halleluja, vet du hva? Jeg ser meg selv preke I Kongo. Halleluja. Jeg har ikke billettene. Ingen som vil gi meg billetter. Men jeg skal til Kongo. Halleluja. Amen. Og særlig etter jeg ble fortalt, for jeg har alltid tenkt, ja, men de har jo nok evangelister, og de har nok folk der som kan... Men så kom det han som leder for Pinse. Jeg hadde aldri møtt fyren før. Liten kar. Aldri møtt fyren før. Han leder for hele Pinsebevegelsen I Kongo, rett? Ja. Og han, jeg har aldri møtt fyren før, han gikk I en blå dress. Du var jo der. Det var jo virkelig noe å ta bilde av, altså. Knallsvart og knallblå dress, liksom. Og liten. Og han gikk rundt, og jeg hadde aldri sett, første gang jeg med på noen Kongo-konferanse, første gang jeg liksom på noe sånn, men jeg tenkte vi må jo være med og se hva som skjer, og møte Jon Anders og Christian, og alle de andre misjonærene som I Kongo, hva som skjer der. Og så kommer denne lille mannen, svart, I blå dress. Så ser han meg. Så sier han, du en evangelist. Ja, det jo det. Man blir liksom litt noen norsk. Nei, ikke jeg. Jeg jo ikke helt deg. Man blir sånn, jo, det jeg, sa han. Ja, det jeg. Jeg evangelist. Ja, sa han. Du skal komme til Kongo, og du skal preke, og du skal ha kampanjer I Kongo. Jeg bare, amen, halleluja. Det skal jeg gjøre. Og så forklarer, så sier jeg, snakker jeg med Bjørg om det her, som en av våre misjonærer der. Så sier hun noen ting om at det ikke så lett for kongolesere och preke och ha kampanjer evangelister där nere. För de blir käppjagd. Rätt och slett är lättare för en vit man. Hvis jag förstod det riktigt, Bjørg. Och då bara tänkte jag ska till Kongo, halleluja. Och inte bara jag visste om det, men han där lille svarte mannen i den blå dressen visste det då. Amen. Jag tror och jag förväntar att när jag ber så är jag säker på att Gud vill ge mig det jag behöver. Man må tro att man har det. Och någon gånger så får jag ett bilde och jag har ett bilde. Jag har ett bilde av våra missionärer som höster in själar, hjälper människor i nöd. Jag har ett inre bilde och därför så ber jag att vi ska få de medlen och jag tror vi kommer till att få dem. Vad ser du i ditt inre? Ser du ditt bönesvar? Ser du resultater? Det som finns i den andliga dimensionen kan verkliggöras i det fysiska. Vad ser du? Vad ser du? Det är en av de första frågorna Gud spurte Abraham. Vad ser du? När han står på fjället. Vad ser du? Vad ser du? Oj, 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 oj. Hvis du spør meg hva er det jeg ser? Vet du hva? Jeg ser mennesket satt i frihet. Halleluja. Amen. Det var någon som hade en bibelskoleelev som var inne hos oss och fortalte om massor av helbredelser och ting som Gud har gjort genom vår tjänst som vi har varit vittne till. Och så fortalte jag från disse dövstummen i Romania som bara fick hörsan igen och begynte att snacka efter att jag hade bett för dem. Och så spurte de, jag fick ett ord från Gud för du bad för dem. Nej, men jag behöver inte några ord från Gud, jag har ju boka full av dem. Hallå? Det er mange som kommer til menigheten og skal ha en profeti eller bibelord eller et eller annet hilsen fra Gud. Vet du hva? Den boka her er full av hilsen, den er full av løfter. Halleluja! Og om det en dag du går tom for strøm og du bare kjenner liksom, hva skal jeg gjøre nå? Uffa meg, jeg får ikke noe ord. Vet du hva? Les Birgers blogg. Det er nesten så det er for godt å være sant. Ja, men det mener jeg. Det er bare som du bare åpner og så bare, ja, i dag, nå har han skrevet en serie i pinsen, vet du. Og jeg bare liksom gleder meg til pinsedagen, og har lest som å lese, oi, nå er det snart pinsen, og kommer han snart dit. Fantastisk. Halleluja. Hva er det du ser? Jeg husker jeg sa siste runden vi var med gjennom sykdom, og det var hjertetransplantasjon, jeg snakket om hjertetransplantasjon for min kone. Så husker jeg, jeg sa det var veldig mye av takker og trykk, og legene hadde gitt opp, og det var ikke måte på. Og jeg husker jeg sa til Elisabeth, når vi er igjennom det her, så kommer vi til å ha en fantastisk vitnesbyrd. Og da kommer vi virkelig til å le av djevelen, altså. Bare vi kommer til å komme igjennom her, bare vent, vi er på andre siden. Det er sånn du må tenke. Hvilket bilde du har av din situasjon? Er det bilde av sykdom, depression, elendighet? Eller er det et bilde der hvor du kommer på andre siden med hodet oppe? Halleluja! Halleluja! Gud har alltid sine veier! Amen! Takk, Jesus! Takk, Jesus! Gud, han har sine veier! Jeg gjorde opprør mot Gud når jeg var 13 år. Jeg ville ikke, jeg vokste opp i en pinsemenighet. Ville ikke være en del av det. Jeg gjorde opprør mot foreldrene mine. Jeg gjorde opprør mot alt. Det var kun ett år før jeg skulle komme til Norge. Og så var det et sted jeg ikke fikk lov å dra og bade. Jeg husker jeg bare gjorde opprør mot det. Jeg gjør som jeg vil. Og stakk av, hoppet over muren. Jeg har sånne svære murer i Chile, skjønner du, for at ikke folk skal komme inn. Og noen for at noen ikke skal slippe ut, sånn som meg. Så jeg bare hoppet over muren, gjorde opprør og løp, tok med kameratene mine og dro til det kjernet som jeg synes var så svært og fantastisk. I dag så er det liksom en, ja, det er liksom ingenting. Og så husker jeg var greia var liksom at vi skulle krysse den dammen eller det kjernet. Og vi la ut på svøm, og jeg ble sliten og holdt på å drukne midt på. Jeg holdt på å dø. Det var like før. Men vet du hva som skjedde? Et sted der hvor det nesten ikke er trær. Du kan spørre sønnen min, jeg har ikke noe sånn skog som jeg har nær. Så kom det et svært tømmerstokk flytende på vannet. Forbi der hvor jeg holdt på å drukne. Da bestemte jeg for en ting. Jeg gjør aldri mer opprør mot Gud. Jeg husker jeg kom i land, bøyde mine knä och jag hade alla ufrälste kamraterna mina stod runt mig. Jag bøyde mina knä och jag ropte Gud om nåde och sa Gud, jag kommer aldrig mer till att vända ryggen mot dig. Jag ger mitt liv till dig. Halleluja. Gud vill svara på bön.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.